Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Sklausiet, Jēzus Kristus evaņģēlīju, ko uzrakstīs svētais Lūka. Tajās dienās gadījās, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielast kādu ievērojamu farizēju namā, un tie viņu novēroja. Un lūk, tur bija kāds ūdens sērdzīgs cilvēks viņu priekšā. Un Jēzus vārdu ņēmis griezās pie bauslības mācītājiem un farizējiem ar jautājumu. Vai ir atļauts sabatā dziedināt, jeb nē? Bet tie klusēja. Tad viņš to ņēmis, dziedināja un atlaida. Bet tie viņš teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabatdienā iekritis akā, to tūliņ neizvilks, un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams. Ja tev kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī ir aicināts. Un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dod šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt, draugs, virzies uz augšu, tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars dāvā mums klusu un pazemīgu prātu, ka varam ieklausīties mūžības vārdos, kas mūs paceļ, pretī Dieva godībai. Āmen. Pravietis saka, rimstiet un atzīstiet, ka es esmu tas kungs. Un paliekot mierā, jūs tiksit dziedināti. Šīs jautājums par atpūtu evaņģēlijā, jeb svētās dienas svētīšanu, šķiet varētu būt tāds formāls jautājums, kur Jēzus bieži vien piemin tikai tāpat vien, kaitinādams tos cilvēkus, kuriem šī ārējā forma ir svarīga. Taču tā nav, un to mēs redzam šīs dienas evaņģēlijā, ka īstenībā Jēzus norāda uz šīs dienas dziļāku saturu. Proti, Bausls runā par svētās dienas svētīšanu, un tas ir salīdzinot ar citiem baušļiem, kas attiecinām uz melošanu vai slepkavību vai zakšanu, ir diezgan īpatnējs, īpatnēji norāda, ka vienu dienu tev jāpaliek mierā. Vienu dienu tev ir jāveltī Dievam. Un minētie rakstu mācītāji un farizēji ir godprātīgi arī cenšas šo dienu svinēt un ir uzrakstījuši daudz noteikumu, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, un dažādi ierobežojumi. Proti iepriekšējā dienā ir jāatstāj ogles, vai ne, jo nākamā dienā pavārdi iekurt nedrīkst, tas tiek uzskatīts par darbu, un dažādas citas lietas, kur nekādu darbu aktivitāti nedrīkst darīt. Šī diena ir sevišķi veltījuma Dievam. Un šajās viesībās ir ieradies kāds ūdens sērdzīgs cilvēks. Šī ūdens sērdzība ir epilepsija. Domāt, tas ir tāds sens priekšstats, kad epilepsija rodas no šķidruma daudzuma ķermenī. Un tādēļ to šajā vietā sauc par ūdens sērdzību. Bet šis cilvēks stāv netālu, viņš ir ieradies, viņš grib būt vienkārši tu Jēzum. Viņam nav, viņš neprasa, kā citi cilvēki, kas nāk un saka, lūdzu, dziedini mani vai sauc iztāliem. Viņš ir ieradies šajā svētajā dienā būt tu Jēzum. Un Jēzus to redz, un ar šiem apkārtējiem cilvēkiem, viņš apkārtējiem citiem viesiem, viņš jautā, vai ir ļauts dziedināt sabatā vai nē. Tas nav vienīgā vieta, kur Jēzus to saka, viņš vairāk kārtīgi uzdod šo jautājumu, kur viņš arī piebilst darīt ļaunu vai labu, ir atļauts sabatā. Un te ne tik daudz, te nevajag izprast, ka tā, kā tas šobrīd bieži vien tiek norādīts, ka Jēzus ir veco ieražu un tradīciju grāvējs, viņš vienmēr ir tāds ievieš jauninājums, kas šodien varētu šķist tādu nepārtraukt orģinalitāti. Bet tā nav, jo Jēzus skaidri saka, es neesmu nācis atmest bauslību, bet piepildīt. Es neesmu nācis atmest to, kas ir pirms manis, bet piepildīt. Un tā arī ir ar bauslību. Vai ne? Un šeit ir šis viens bauslis, kas sargā svēto dienu, kurš ir gadu simtu laikā veidots un pārcilvēku pārveidots ar dažādiem priekšrakstiem, kā tad to būs svētīt dienu un kā būs darīt. Un šajā, atgriežoties pie šī baušļa, kāpēc šo dienu veltīt, kāpēc svētīt, Jēzus norāda, ka tas sabats, arī viņa pašu vārdiem, ir radīts cilvēkam, nevis cilvēks ir radīts sabata dēļ. Un šī diena, tā ir diena, kurā Dievs redzēja, kurā viņš bija pabeidzis visu radīšanas procesu. Un kurā viņš to uzlūkoja un redzēja kā labu. Tad lūk, Dievu dēlam iemiesojoties, šī pasaules labums tiek atkal atjaunots. Proti, šī diena ir tad, kad ir atkal jāiegūst šī harmonija starp radību un radītāju. Un tas ir tur, kur ir šī harmonija. Tur arī rodas harmonija pašā radībā. Tur, kur ir saskaņa ar Dievu cilvēkiem, tur rodas saskaņa arī šo cilvēku vidū. Un lūk, šeit ir viens tāds cilvēks, kurš klusē šajā dienā. Viņš ir tik viņa izturēšanās ir nemanāma un klusa, bet viņā ir vēlēšanās pēc tā, kas ir pilnīgs. Viņam ir slimība, kas šo pilnību traucē pieredzēt. Un šajā klusumā un mierā, šajā gaidīšanā un vērošanā Jēzus arī viņu dziedina. Un tad nāk tādas paskaidrojums, kā tas bieži vien ir, kur viņš paskaidro cilvēkiem apkārt stāvošiem, kādēļ tas ir ticis darīts. Un tā ir līdzcietība, viņš runā, ka lai arī nedrīkst nevienu darbu darīt, tomēr, ja te ir teikts vērsis vai dēls, tas nenozīmē, ka tā ir, ka tas ir viens un tas pats, bet šeit iet runa par līdzcietību, vai ne? Varbūt, ka ir pat kāds cilvēks, kurš ir ļoti seko visiem priekšrakstiem, varēja būt, ka viņš arī neaizies un neizvilks to savu lopiņu. Tādēļ Jēzus norāda vēl, ja dēls iekrist, vai ne? Taču tomēr ir kāda līdzcietība, ir kaut kas, kas šos priekštests var pārvērst. Tātad līdzcietība pret otru. Un tad nāk šī pazīstamā līdzība par pirmo un pēdējo. Un tā ar to arī noslēgsim. Šeit iet runa par pazemību, bet ļoti labā tādā sabata, jeb svētdienas kontekstā. Svētāmas dienas kontekstā. Patiesībā šeit iet runa par sacensību garu. Tas ir ikvienā cilvēkā, mēs sacensības gars, tāds gars, kurš mums dzen uz priekšu. Un lai arī par to domādam, mēs saprotam, ka tas nav nekas tāds, varbūt, labs un tā nav laba un noturīga īpašība. Bet vienalga, kaut kādā situācijā mums ir vēlēšanās izcelties uz otra cilvēka fonu un ir labi, ja vēl mēs kaut ko tā vietā gribam darīt, bet tas ir neglīti, ja mēs šo cilvēku gribam izstumt no viņa vietas vai viņu pazemot. Tādiem žēl notiek, bet bieži kaut vai sarunā. Nu, tas ir tāds un tāds. Kaut un vispār priekš sarunas tas nav nekāda vajadzība, vai ne pieminēt kādu cilvēku. Bet es pieminu vienkārši kādus cilvēkus, lai varētu sevi uz tā izcelt. Šis sacensības gars, kurš ir tādās mazās lietās, bet arī lielās lietās. Būt pirmajā vietā, būt pirmajā lapusē, būt pirmajam rindā, jo es esmu to pelnījis, vai ne, es esmu tā vērts, ir pat veseli psiholoģijas kursi, kur jūs variet apgūt šādas iemaņas, vai ne, kā apsteigt otru, kā sevi iecelt goda kārtā, un ja jums tomēr ierunājas sirdsapziņa, ka jums kļūst neērti par to, kur jūs esat, cik augsti jūs esat uzkāpuši, un jūs zināt, ka tas nav pelnīti, tad ir, ir dažādas metodas, kā šādu pašapziņu nostiprināt un uzturēt. Ir šeit runājot par dienas svētīšanu, par šo saskaņu starp Dievu un cilvēku runā par pazemību. Un ne tādu pazemību, kāda bieži vien tiek sastapta priekšstatos par kristietību, dažreiz arī pašu kristiešu vidū, ka tā ir cilvēka sevis iznīcināšana, tāda visu laiku noniecināšana. Tas nozīmē runāt par sevi sliktu vienmēr, būt nedrošam, būt kaut kādā veidā atturēties no sprieduma, izvairīties no jebkādas atbildības uzņemšanās. Bet tā ir tikai karikatūra. Jēzus šeit runā par mīlestu, kas ar tādu atsauc uz debesu mīlestu. Un ja mēs iedomājamies no šī viesa perspektīvas, ir vienkārši brīnišķīgi nonākt tādā mīlestā. Man nav nepieciešams, ja es esmu iekļuvis tur, man nav nepieciešams sēdēt augstākā vai visgodājamākajā vietā. Ir vienkārši prieks tajā piedalīties. Un otra lieta, un uz šī evaņģēlija pamata ir arī īstenībā mūsu tā galdu kultūra veidojusies. Tā ir tāda nogaidoša attieksme. Tā ir nogaidoša attieksme. Ne? Mēs stādamies priekšā, ka cilvēki nāk pie galda, vai ne? Viņi saka, tu te sēdīsies, ne? Vai ne? Nu, tad es te piesēdīšu, vai ne? Mēs kaut kā arī ir vai ne, gaida, kamēr atnāk un sēžas namatēvs vai namamāte. Jo tad ir viss sasēdies un saimnieks vai saimnieks zina, kas kā ir paredzēts, kam šajās svētkos ir jānotiek un kā būtu visērtāk cilvēks izsēdināt. Mēs gaidām. Un tā ir pazemība tāda, kur mēs paļaujamies uz to, ka cilvēks, kas mūs ir aicinājis, ka viņā ir labvēlība pret mums. Ka ja viņš nosēdinās mūs varbūt pie durvīm pašā galda galā, tas nenozīmē, ka šis cilvēks mūs nicina. Mēs zinām, ka ja mēs esam aicināti, ir šā te labvēlība, kurā visam ir jābūt, kur svētkiem ir jābūt svētkiem un kur visiem dalībniekiem ir jāgūst kāds prieks un gandarība. Un, protams, ka tie ir tik skaisti vārdi, kādreiz kāds cilvēks, kādreiz kādā sakarā mums saka, vai ne, redzi, draugs virzies uz augšu, lūk, tev ir gods, kas tev nav ticis parādīts. Tu esi darījis vai darījusi kaut ko, kas ir vērtīgs un ko mēs pamanām un novērtējam. Padomājiet, cik tas ir brīnišķīgi tā vietā, kad cilvēks nepārtraukt runā vai ne par to, ko ir izdarījis, cik viņš ir vērts un kur ir viņa īstā vieta. Un ka vienmēr viņš ir kaut kā vismaz dažus pakāpienus zemāk, nekā viņš būtu pelnījis. Jo var jau būt, ka tas palīdz tev nonākt kādā uz kādu laiku, kādā augstākā, spēcīgākā pozīcijā, bet tas nedod sirdī prieku un veldzi un beigās. Tā ir tikai tāds vispusējs gods, kur cilvēki piecieš, kur īstenībā tā ir tāda lielīšanās. Un tādēļ ir vērts vienu dienu nedēļā svētīt. Tas nenozīmē, ka kristietībā tas nenozīmē, ka nestrādāt. Tas nozīmē svētīt. Tas nozīmē pievērsties Dievam lūkšanā, svēto rakstu lasīšanā, atnākot uz baznīcu, saņemot sakramentu, kristiešu kopībā. Un ir Patiesībā tas ir minimums, kas nepieciešams, lai svinētu šo dienu. Pēc tam mēs varam darīt, kādi mums ir pienākumi. Bet ir viena lieta, kas attiecas ne tikai uz svētdienu, bet uz visām dienām. Tā ir šī, lūk, pazemīgā, klusā, rimtā, gaidošā attieksme uz Dievu. Tas ir ikvienā lūkšanā, ko ikviena lūkšana mūsos uztur. Tā ir paļāvība, ka Dievs mūs ir aicinājis. Varbūt viņš mūs nav ierādījis visspožāko vietu šajā dzīvē. Bet mums ir paļāvība, ka viņa attieksme ir labvēlīga. Un mēs esam šajās viesībās, mēs stāvam, mēs neraujamies pie tās labākās un spožākās vietas, pie treknākā gabala. Mēs stāvam un gaidam uz to, ko teiks debesis un zemes kungs. Ko viņš mums dos, ko viņš mums paredzēs. Un, protams, mēs ceram dzirdēt šos brīnišķīgos vārdus, kad draugs virzies uz augšu. Un tā arī ir pazemība tajā brīdī, nevis kratīties vaļā no kāda jauna pienākuma vai kādas uzdevuma, bet arī sekot tam. Tātad tā ir šī attieksme, šis ritms, kas ir viena diena nedēļā, svētdiena, tā kunga diena, šī attieksme, kas ir lūkšanā. Tā ir, kas mums atgādina un uztur vienībā ar radītāju, ar Dievu. Un kas arī var mainīt daudzas lietas mūsu darbā, mūsu ģimenes dzīvē, tur, kur mēs nedaudz nevis skrienam un visu gribam izdarīt tā, kā mēs esam iedomājušies, bet kur mēs uzticīgi klausamies, kur mēs uzticīgi daram un daram ne to sava goda pēc, bet otra līdzcilvēka dēļ un Dieva goda dēļ. Jo mūsu pestītājs arī saka, ka dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pārējās lietas jums tiks piemestas. Tas ir tā, kur cilvēks ir atradis dziedinājumu pie Dieva, kur viņš spēja dzīvot saskaņā ar savām cerībām, ar savām vēlmēm, ar savu līdzcilvēku, ar savu darbu. Tur rodas daudz spēka, kur nav jāšķiež uz uztraukumiem, uz strīdiem, darīt to, kam šis cilvēks ir aicināts, ko viņš var vislabāk. Un tur, kur cilvēks dara to, kas ir viņa būtība. Tur arī pārējās lietas rodas un nāk klāt. Lai Dievs arī mūs svētī šajā ceļā, ka mēs varam apklust, ieklausīties un saklausīt kādreiz viņa iedrošinošo draugs virzies. Uz augšu.